Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojimi hostiami sú komentátori denníka N Roman Pataj. Ahoj.
Ahoj, dobrý deň.
A šéfredaktor Na Punku Zoltán Salaj. Ahoj.
Ahoj, dobrý deň, prajem.
Každý týždeň sme bližšie k voľbám a snažíme sa teda zistiť, v akých finálnych zostavách politici aj strany budú kandidovať. Robert Mistrik tento týždeň oznámil, že nejde s Eduardom Hegerom a zároveň, že nedáva veľkú nádej tomu, že s niekým pôjde. Môžeme, Roman, zatiaľ povedať, že sa našim politikom nedarí uprednostniť verejný záujem pred vlastnými egami?
No, zatiaľ sa to povedať dá, ale špeciálne v prípade pána Mistrika už máme príklad, ako to dokázal v minulosti počas prezidentských volieb, keď sa vzdal v prospech Zuzany Čaputovej. A pri ňom by som povedal aj to, že ja celkom nerozumiem tej jeho aktuálnej ambícii byť súčasťou akéhosi spájania, do ktorého vstúpil ako niekto úplne zvonka, nejaký externý hráč bez akéhokoľvek politického zázemia. Mal som pocit, že sa o to pokúša len preto, že by on chcel. Ale nemal som pocit, že by bola nejaká objednávka, či už zo strany verejnosti, alebo zo strany politických strán, aby bol súčasťou takéhoto spájania. Čiže fakt, že on sa pokúsil, nevyšlo mu to a oznámil, že končí, ešte nepovažujem za dôkaz toho, že to nemôže dopadnúť nejako dobre. Myslím si len to, že proste pán Mistrik asi neodhadol svoj politický potenciál a preto mu to asi ostatné strany rýchlo vysvetlili. Ukázalo sa aj to, že počas prezidentských volieb, keď kandidoval, že mu to v istých chvíľach nešlo úplne že ideálne. Čiže tam sa ukázalo to, že jeho predpoklady na politickú dráhu a politickú kariéru nie sú najlepšie. Takže toto samo o sebe by som ešte nepovažoval ako za signál krachu rokovaní o spájaní sa demokratických politikov a demokratických strán. Ale celkový dojem je taký, že naozaj zatiaľ to teda veľmi drhne a veľmi nevidím východisko, ako by sa tí politici mali dohodnúť. Podľa mňa jednoznačne, ak to myslia vážne, tak ak to myslí Mikuláš Dzurinda vážne s návratom do politiky, tak nevidím možnosť, ako by mohol byť užitočný tak, že založí vlastnú stranu napriek tomu vzniku demokratov. Jediná cesta je, ako by sa mal pridať k tomu projektu. Čo si ale neviem predstaviť, pretože v zásade ho predtým odtiaľ vyštvali, ale ako ďalšie vzniky nových strán, vznik Dzurindovej strany popri Hegerovej strane, tak to by nebolo teda dobré riešenie.
Svoje vlastné rokovania vedie aj Maďarská aliancia, ktorá je tiež na hranici zvoliteľnosti. Myslím, že aj tento týždeň nejaké prebiehali. S kým všetkým a ako to vlastne vyzerá?
Áno, aliancia sa pohybuje v podstate od 2-4% v prieskumoch. A teoreticky majú šancu na to, aby sa dostali do parlamentu. Treba ešte dodať, že majú veľmi silné jadro, voličské jadro, okolo 3%, čo je v podstate dosť veľa, aj ohľadom toho, že už celú tú podporu majú okolo tých 3%. Ale nemajú istotu, že sa dostanú do parlamentu. Rokovali už v podstate aj s Eduardom Hegerom, ešte predtým, ako pán Heger ohlásil vznik strany Demokrati. Ohlásili aj rokovanie s Igorom Matovičom. Tento týždeň by sa mali stretnúť a nakoniec to Igor Matovič pre chorobu zrušil. Ale asi tieto rokovanie budú budúci týždeň alebo ešte teraz niekedy v marci. A rokovali aj so Zsoltom Simonom, ktorý má svoju vlastnú stranu Maďarské fórum, ktoré má tiež podporu okolo 2%. Ale zatiaľ všetky tieto rokovania sú bez konkrétneho výsledku. A ja si myslím, že aliancia pôjde asi samostatne do volieb, keďže tá identita strany je veľmi silná a oni by v podstate popreli svoju identitu, ak by sa spojili s nejakou slovenskou stranou, keďže ide o etnickú stranu. Aj keď ešte stále majú platformu Mosta Híd, ale napriek tomu vo vedení strany sú iba maďarskí politici, takže ten charakter strany je ako charakter etnickej strany.
Bo v tom prieskume agentúry AKO, ktorý robila pre televíziu JOJ, vo štvrtok večer sa ukázalo, že to Maďarské fórum dokonca tam má ešte viac ako aliancia. Sú to samozrejme všetko veľké odchýlky, keďže sa bavíme o 2-3%. Čiže tieto dve strany sa nespoja?
Už rokovali o tom, ale nakoniec to stroskotalo na tom, že Maďarské fórum žiadalo, aby alianciu premenovali, aby tam sa dostal aj názov Maďarského fóra. Aliancia s tým nesúhlasila a teda zatiaľ na tomto stroskotali tie rokovanie. Ale ja si myslím, že ešte budú v tom pokračovať, lebo aj Žolt Šimón musí vedieť, že on má väčšiu šancu na kandidátke aliancie, respektíve nejaké maďarské strany, ako na nejakej silnej kandidátke slovenskej strany, takže ja si myslím, že sa nakoniec dohodnú.
Ale toto musí ako zvonku pripadať ľuďom strašne smiešne, keď nejaká strana povie, že sme sa nedohodli, lebo sme nechceli zmeniť názov strany. To sú také malicherné veci, keď popri tom, čo vlastne je v hre a o čom sa bavíme.
Tak sú to malicherné veci, ale v podstate malicherné vecov je aj, že zmeníme svoj názor, lebo my tam chceme vstúpiť. Čiže to je malicherné podľa mňa z obidvoch strán v tomto prípade. Ja nerozumiem tomu naozaj, že oni musia si byť vedomi na základe svojich čísel, že jedinou ich šancou, ako sa dostať do parlamentu, nepripustiť prepadnutie hlasy, je spojiť sa. To, že to už dávno nedokázali urobiť a že to odkladajú na poslednú chvíľu, ja si to nedokážem vysvetliť racionálne. Tam musia byť také osobné animozity, asi, ale to asi vie Zoli lepšie popísať, že aký je dôvod, že, ktoré ja neviem ako veľmi celkom dobre definovať, ale vysvetľujem sa tým, že tam proste musia byť tam nejaká chyba v medziľudských vzťahoch, lebo racionálne, keby sa na to pozreli, tak by to už muselo vlastne byť spojené.
To je zaujímavé, že práve v aliancii už prekonali dosť veľké osobné animozity, keď sa spojili tie pôvodné strany, Most Híd, SMK a Spolupatričnosť, pretože naozaj medzi nimi boli veľmi veľké osobné problémy, viac ako 10 rokov nič iné nerobili, ako sa hádali medzi sebou. A toto sa im podarilo prekonať, aj keď nejaký taký veľký výsledok to neprinieslo, lebo tie čísla sú teraz v podstate aj nižšie, než tie čísla predtým dokopy, ktoré mali tie tri strany, ale stále majú šancu na to, aby nejak z toho ešte niečo vzniklo. A ja si myslím, že aj v tomto prípade aj so Žoltom Šimonom nie sú tam také veľké problémy, také veľké osobné rozpory, že by to nedokázali prekonať, ak naozaj chcú.
A ak by sa tá aliancia dostala do parlamentu, to je vlastne aká strana z hľadiska toho, tej prozápadnej orientácie, podpory Ukrajiny, prípadne konzervatívna, liberálna?
To je práve tá najväčšia otázka, lebo tá strana oficiálne deklaruje, že je to prozápadná strana, že pre ňu sú dôležité demokratické hodnoty, ale na druhej strane vieme a vidíme, že aspoň časť strany má veľmi úzke vzťahy s Fideszom Viktora Orbána a nekritizujú vôbec protidemokratické kroky Viktora Orbána a vidia to samozrejme aj voliči a aj práve preto, že aj tá komunikácia je dosť nejasná, či oni chcú patriť k demokratickej pravici alebo skôr k nejakému autoritárskému režimu, tak práve toto robí, že ani voliči im nechcú veľmi dôverovať, lebo nevidia, že aká je to strana vlastne, akú má identitu a s týmto má tá strana veľké problémy a toto sa prejavuje aj v tých prieskumoch podľa mňa.
Vie sa už, za koho bude kandidovať György Gyimesi?
Tam tiež prebiehajú rokovanie, oni sa už viackrát stretli, vedenie aliancie s Györgyom Gyimesim. A teda vyzerá to tak, že pán Gyimesi by veľmi chcel vstúpiť asi do aliancie, ale na druhej strane bol jeden zaujímavý prieskum, Fórum Inštitút pre výskum menšín, čo je taká vedecká nezávislá inštitúcia na Južnom Slovensku. Urobil reprezentatívny prieskum v rámci maďarskej komunity a tam vyšlo, že pán Gyimesi je síce dosť známy medzi Maďarmi na Slovensku. Skoro 60% respondentov povedalo, že ho pozná, ale je aj dosť odmietaný. 72% ľudí povedalo, že by ho nevolili. Takže to znamená, že nebola by to jednoznačná výhra pre alianciu, ak by pán Gyimesi kandidoval na ich kandidátke.
SNS Andreja Danka zdá sa, že pôjde do volieb zo stranou Život Tomáša Tarabu a Kufovcov. Taraba povedal, že sú na 90% dohodnutí, chcú rokovať ešte aj s ďalšími menšími stranami, napríklad zo stranou europoslanca Radačovského, ktorý kedysi kandidoval za SNS. Roman, opýtam sa ťa to tak, že keby si musel vybrať medzi týmto pronárodným blokom a republikou, koho by si si vybral?
No, odpoviem alibisticky, že keď sa dostali do druhého kola prezidentských volieb Ivan Gašparovič a Vladimír Mečiar, tak som nevolil. Čiže, ale keby som si veľmi musel vybrať, si sklamaná z mojej odpovede, takže keby som si musel veľmi vybrať, tak no naozaj, nedokážem to povedať, pretože Andrej Danko sa očividne rozhodol pozbierať, a ja sa ospravedlňujem za ten výraz, ale on sa rozhodol pozbierať zvyšky slovenskej politickej žumpy, ktoré sú natoľko malé, že sa nedokážu sami presadiť, tak jemu chýba naozaj pomerne málo podľa posledných prieskumov na to, aby sa dostal do parlamentu. Myslím, že ako mu dáva 4% alebo 3,9%. Čiže on cíti, že nepotrebuje veľa. S Tarabom už bol v minulosti takmer dohodnutý. Taraba bol tiež na kandidátke LSNS. Radačovský bol tiež na kandidátke LSNS. Danko dokonca spomínal, že by bol ochotný kandidovať spolu s komunistami, čo je na prvý pohľad absolútne bizarná kombinácia, ale v zásade to zodpovedá tej definícii národného socializmu. Národný socializmus.
Aj tomu slovu, ktoré si použil.
Áno, áno. Čiže oni vlastne sa spája sa ako keby extrém politicky, ten jeho nižší level toho extrému. Andrej Danko je do istej miery priateľnejší v tom, že jeho slabiny sú také očividné, nazvime to slabiny, sú také očividné, že politici či voliči to prehliadli prvýkrát, prehliadli by to aj druhýkrát. Republika sa mi zdá byť o čosi nebezpečnejšia, pretože je o čosi schopnejšia. Tí politici v tej strane nie sú na prvý pohľad takí slabí, takí zlí a takí, nepoužijem ďalšie slovo. No, jednoducho, je asi priateľnejší pre Slovensko Andrej Danko, napriek tomu, že to je ruský agent, ale on sa odkope svojou neschopnosťou skôr ako fašisti z republiky.
Ja si zase myslím, že trošku možno podceňujeme Andreja Danka a jeho súčasné ambície, lebo on je naozaj teraz veľmi aktívny, aj to, že ako organizuje tie rôzne strany okolo seba, aj to ukazuje, že má naozaj silnú ambíciu vrátiť sa do parlamentu. A podľa mňa je tam aj taký moment, že ten politik, ktorý sa cíti ako Andrej Danko, ktorý sa cíti trošku ponížený podľa mňa po tom, čo v podstate vypadol z parlamentu a tým pádom, ak by sa dostal druhýkrát k moci teraz, tak by podľa mňa mal menšie morálne zábrany, aké mal predtým, aj keď ani predtým nemal veľmi silné, ale teraz, ak by sa mohol vrátiť k moci, tak by tie morálne zábrany boli ešte menšie.
A ešte treba povedať, že keby sa do toho parlamentu dostal, tak by to úplne zásadne zmenilo matematiku. Lebo vlastne všetky tie projekcie o tom, kto s kým by šiel do vlády, zatiaľ nepočítajú z SNS. U Kamihu, ako by sa dostal cez 5%, tak tých možností, aké by získal Robert Fico, by bolo o mnoho viacej. Postavenie Petra Pellegriniho Hlasu by sa oslabilo. Oslabilo by sa postavenie demokratických strán. Čiže to, že sa Danko snaží spojiť s takýmto kadečím, tak na jednej strane to pôsobí až smiešne, tragikomicky. Ale na druhej strane, ja to považujem za pomerne vážne riziko a hrozbu pre výsledok volieb a budúcu podobu slovenskej vlády.
Igor Matovič bol zase v pondelok v Michalovciach, kde chcel z jeho pohľadu urobiť akýsi politický reparát z diskusie, ktorú tam týždeň predtým mali ministri Kačer a Naď, kde boli aj teda rôzni predstavitelia dezinfoscény, podporovatelia Ruska, ktorí boli zorganizovaní a preto prišli na tú diskusiu. Na Matoviča títo ľudia neprišli. Prečo on ich nezaujíma?
Podľa mňa ich nezaujíma v tomto, pri tejto téme, pretože ak sa nemýlim, Igor Matovič má na svojom profile na Facebooku ukrajinskú vlajku ešte stále, čiže vystupuje ako keby človek, ktorý je na strane Ukrajiny, ale ja si nepamätám, že on by to komunikoval nejako intenzívne na verejnosť. Na to mal vždy iných ľudí. Ešte keď bol vo vláde, tak to buď robil pán Korčok, potom pán Káčer, Jaroslav Naď, ale on túto tému nejako verejne nekomunikoval, takže on sa nezapísal v súvislosti s vojnou na Ukrajinu až tak, ako títo ostatní. A druhá vec je, bol druhý v poradí. Čiže predsa len vždy vtip je vtip len na prvý pokus. Čiže neviem si ani dosť dobre predstaviť, že tak teraz sa pokúsili zlikvidovať tú debatu s Káčerom a s Naďom, tak znova sa pokúsime o to isté s Matovičom. To by už možno nefungovalo až tak veľmi. Tí ľudia, ktorí sa o to pokúsili, mali pocit, že stačilo raz možno.
A možno sú tí proruskí trolovia ešte trošku vďační Matovičovi, lebo doniesol Sputnik na Slovensko.
A on tam ale akože mal aj odporcov, aj sympatizantov, bol to asi tak pol na pol. Milan Vetrak, poslanec Olano a predseda ústavnoprávneho výboru, o tom napísal: Matovič to dal v Michalovciach na pána, najagresívnejšieho oponenta dokonca Matovič pozval na večeru. Politika je aj o stretnutiach s ľuďmi, nielen o rozprávaní o politike. Politika nie je len o kaviarni v Bratislave, ale aj o horúcej pôde mimo tohto mesta. Politika je aj o tom, že ak médiá robia propagandu a neposkytujú objektívne a vyvážené informácie, musíte ísť pravdu vysvetliť ľuďom osobne medzi nich.
V tom má pán Vetrak pravdu, že politika je naozaj aj o tomto, ale v prípade Matoviča je vlastne len o tomto. A teda, ale Matovičová kreativita určite nie je ešte vyčerpaná. On práve v takýchto aktivitách je veľmi dobrý a naozaj podľa mňa ešte bude mať množstvo takýchto nápadov. Hlavne teraz.
Kanc bude v Michalovciach tento rok.
Možno, ale aj iné nápady rôzne, v ktorých on bude sa snažiť nejak oslovovať ľudí z rôznych skupín a tak ďalej. Takže toto je ešte začiatok od Igora Matoviča. On je vždy veľmi dobrý v tom, ako reaguje na rôzne aktivity iných.
Ako rýchlo reaguje.
Áno, aj rýchlo reaguje a ako prvý reaguje často, takže v tomto je on určite dobrý, toto treba uznať. To je už druhá otázka, že koľko ľudí s tým dokáže naozaj osloviť alebo presvedčiť. Ja si myslím, že takých ľudí je už dosť málo.
Ale to bolo proste, že v ktorom sa cítil on dobre. To bolo vidno, že si to užíva a že tam je autentický a treba mu priznať naozaj, že to asi z jeho pohľadu to bola úspešná akcia v tých Michalovciach. Čiže on tam asi, myslím, že to trvalo 2 hodiny, nevidel som to celé, to vystúpenie, ale z toho, čo o tom viem a čo som počul a čo som videl, tak na istý typ voličo minimálne ich nenahneval tak ako zvyčajne svojim vystupovaním, mohol ich osloviť, čiže to by som nenazval ako úplne neúspešnou akciou. Samozrejme, motivácia, ktorá tomu predchádzala v podobe to, že sa chcem vymedziť voči Káčerovi a Naďovi.
No Naďa ani nespomínal, iba Káčera. No, Naď má zatiaľ ešte od neho pokoj, uvidíme dokedy.
Zatiaľ dočasne, ale tak je jasné, že už Igor Matovič sa vyhranie voči demokratom a tým pádom aj proti Jaroslavovi Naďovi, to je očividné.
No a o ňom sa vždy hovorilo, že je dobrý v opozícii a áno, začal sa aj tento týždeň vyhraňovať voči Hegerovi, vyzýva ich, aby jasne povedali, či pôjdu s Hlasom alebo nepôjdu. Myslíš si, že sa Matovičovi môže podariť pred tými voľbami navodiť nejakú atmosféru, že on je vlastne teraz opozícia a že Heger je tá vláda, kvôli ktorej vlastne teraz musí nastať zmena a kvôli ktorej sú predčasné voľby?
Keby sa mu to podarilo, tak stratím poslednú nádej, že táto krajina má nejakú pamäť a že je schopná analyzovať politikov a ich činy. Nemôže sa to Igorovi Matovičovi v žiadnom prípade podariť, čo neznamená, že sa o to nepokúsi. Lebo očividne to je jeho cieľ, že on však v podstate posledné mesiace bol opozíciou aj v tej svojej vláde aj tak a teraz no, už bude otvorene, ale to je dôsledok toho, že tu máme proste do septembra vládu bez legitimity, bez jasnej väčšiny v parlamente a to presne politikom ako Igor Matovič rozviazalo krídla a môžu si robiť, čo chcú.
A podľa mňa Igor Matovič už sám vie, že vidí, že on už to vyhrať nemôže, ale ešte môže pomôcť Hegerovi, aby to prehral Heger. A túto pomoc mu určite poskytne.
Ale v podstate podľa toho prieskumu majú obaja, aj Olano, aj demokrati, okolo 5%. To sa môže stať aj to, že sa ani jeden z nich nedostane do parlamentu.
To sa môže stať, aj keď Igor Matovič samozrejme on hovorí, že on chce, aby sa čím viac strán dostalo do parlamentu a práve preto hovorí, že aj toto bol jeho nápad, aby vznikla strana demokrati. Ale nakoniec naozaj sa môže stať, že ani on, ani Heger nebudú v parlamente. Na druhej strane, ako poznáme húževnatosť Igora Matoviča, tak nečudal by som sa veľmi, ak by z toho vyšiel nakoniec z toho súboja konkrétne Matovič-Heger, on lepšie vo voľbách, lebo naozaj už sme veľakrát videli také prípady, keď to vyzeralo veľmi na prehru Igora Matoviča a on sa dokázal vrátiť, pretože on je naozaj v týchto veciach veľmi kreatívny a zo strany Eduarda Hegera takúto kreativitu sme ešte doteraz nevideli.
Zasa výhodou Hegera je to, že s Matovičom už naozaj nikto nechce ísť, čiže Matovič si tých svojich 5% bude musieť zaslúžiť kým Heger ešte teoreticky môže nájsť nejakých spojencov, ktorí mu ich pomôžu prekonať teoreticky. Čiže ten Matovič na základe toho prieskumu nášho Ipsos, ktorý tiež ukazoval, že sú vlastne, rozdiel tam bola 1/10%, aj toto ako čerstvé ukazuje, že sú prakticky identicky na tom na 5%, tak je očividné, že Igorovi Matovičovi vznik demokratov ubral výraznú časť podpory. A na to, aby sme dokázali presnejšie povedať, že akú veľkú a či je to trvalý alebo len prechodný, tak budeme si musieť počkať na tie ďalšie prieskumy. Ale ja si myslím, že Igora Matoviča tieto posledné dve čísla nepríjemne prekvapili, zaskočili a tomu bude musieť prispôsobiť potom tú svoju taktiku ďalšiu.
V parlamente neprešiel dôležitý zákon týkajúci sa plánu obnovy, čo sú obrovské peniaze, ktoré majú prísť na Slovensko. Ako to, že vlastne za takýto dôležitý zákon nezahlasuje napríklad Hlas, ak teda z prieskumov vyplýva a aj ten samotný Hlas to tvrdí, že je veľmi pravdepodobné, že bude v budúcej vláde. Veď to sú vlastne peniaze pre krajinu bez ohľadu na to, kto bude vládnuť, nie?
Ja neviem, tak ako jedna možnosť je, že naozaj, že ten zákon bol napísaný tak hrozne zle, že sa nedalo za ňu zahlasovať. Druhá možnosť je, že si to v tom Hlase neuvedomujú a a priori, že sme opozícia, tak budeme hlasovať proti všetkému. A tretia možnosť je, že teoreticky, ale to je zlomyselnosť skôr ako možnosť, je, že ak by aj tie voľby vyhrali, boli vo vláde, tak by ho mali možnosť ukazovať prstom. Aha, mali sme tu 100 milióny, ktoré sme mohli dostať z únie, ale vy ste to spravili tak zle, že k nám kvôli vám neprídu. Čiže takéto zliehania tejto koalície súčasnej by dávali šancu budúcej vláde vyhovárať sa na niekoho. A to, že ten zákon neprešiel, je v prvom rade nie chyba Petra Pellegriniho, ktorý je lídrom opozície, ale je to chyba vládnych predstaviteľov, ktorí pre ne nedokázali nájsť dostatočnú podporu. To treba povedať jednoznačne. Ale to, čo si hovorila, že Peter Pellegrini sám seba potenciálne oberá o 100 milióny, tak to je pravda. To je pravda.
Pellegrini ohlasil v piatok novú posilu pre stranu Michala Kaliňaka, ktorý bol hovorcom a riaditeľom kancelárie z MOSu. Je toto posila?
Určite áno. Pán Kaliňák je dosť známy človek v regiónoch a kandidoval aj na post prešovského župana. A aj v podstate v tých voľbách bol celkom úspešný, aj keď nevyhral, ale získal dosť veľa hlasov. Takže ak chce posilu v regiónoch Peter Pellegrini a vyzerá to tak, že pre ňo sú tie regióny dôležité, tak toto je určite dobrý krok. Uvidíme, že či to prinesie aj niečo aj v tých prieskumoch, aj ohľadom podpory. Ale ja si myslím, že akože ukazuje to, že Peter Pellegrini to má premyslené a naozaj tú stranu buduje systematicky. A ak dokáže pritiahnuť ešte zo pár takýchto známych a zaujímavých tvári, tak môže prípadne aj zastaviť klesanie strany Hlas. Aj keď si myslím, že tamto to klesanie strany v prieskumoch je skôr z toho, že v tých celoštátnych otázkach, väčších politických otázkach, ako keby Hlas momentálne nenachádza tú svoju identitu alebo sa trošku stráca.
Súhlasím dozvolím v tom, že pán Kaliňák je pre Hlas užitočný v tom, že on sa pohyboval posledné dlhé roky v štruktúrach z MOSu, čo je veľmi vplyvová organizácia. Takže áno, on tam má určite veľmi dobré kontakty, ale ja by som interpretoval ten jeho výsledok vo voľbách župných práve ako neúspech, pretože stáli za ním Smer, Hlas, SNS Andreja Danka a neviem, či ešte niekto ďalší. A napriek tomu on získal v tých voľbách 30% a Marian Majerský, kandidát predseda KDH, ho pomerne jednoznačne porazil. Čiže pán Kaliňák si v tejto chvíli skôr myslím, že on má možnosť pomôcť Hlasu iným spôsobom ako získavaním nejakej veľkej masy voličov.
Je to dôležité pred voľbami, aby strany prijímali nových ľudí, väčšinou skôr ako takých akože známejších? Je to pre voličov nejaké lákadlo?
No že na Slovensku je to dôležité, ale hlavne to je prejav toho, že tie strany nefungujú tak, ako majú, že si musia na poslednú chvíľu pred voľbami hľadať známejšie tváre, od ktorých si sľubujú, že im zvýšia preferencie. Proste, ak má strana fungovať správne, tak v tomto čase už dávno musí mať jasno v tom, kto ju bude zastupovať. Majú to byť ľudia, ktorí vzýšli z jej štruktúr, ktorých pôsobia roky. A to opisujem ideálny stav, ktorý na Slovensku teda nefunguje asi v žiadnej politickej strane, tak by to malo byť to, že slovenské strany si na poslednú chvíľu hľadajú ľudí, ktorí by ich mali vyťahnuť z kaše, tak to je znak úpadku slovenského stranického systému. Nie toho, že to je tak dobre.
Ale sú na trhu ešte momentálne ľudia, o ktorých je teda veľký záujem, tak nad pánom Korčukom
vysíte. Tak to je teraz draftová jednotka, nie?
No, jednoznačná, no Slavkovský závidí.
Áno, aj keď v posledných týždňoch je veľké ticho okolo neho, takže vyzerá to tak, že tá jeho spolupráca so Saskou nevyzerá tak veľmi nádejne, aspoň tých signálov, ktoré vidí verejnosť. Neviem, že čo sa deje v pozadí, ale ak by to bolo tak na spadnutie, to by sme asi už vedeli.
Ešte nejaké mená?
Kto by bol, však niekto sa prihlási aj sám.
Neviem, či ste si všimli, ale Alois Hlina a jeho strana Umiernení zvolala na tento týždeň tzv. Protest antipopulistov. A je to vlastne neuveriteľné, že Hlina to po toľkých neúspechoch nezvláda a vždycky zaplatí to pódium a navári tam ten guláš. Dá sa to nejak vysvetliť, že prečo niekto v politike uspeje a niekto nie, aj keď sa neustále pokúša?
Tak je to asi kombinácia charizmy a schopností. A pán Hlina, musím sa priznať, že mne je v zásade ako ľudský sympatický, ale na pôsobenie v politike sa opakovane ukázalo, že nemá, lebo asi irituje príliš ľudí, je príliš konfliktný v stranách, ktorých sa vyskytol, tak mal spory. A on je podľa mňa príklad človeka, ktorý je výborný aktivista, ktorý má nejaké miesto v spoločnosti a ktorého hlas stojí za to niekedy vypočuť. Ale asi do politickej strany a do politiky veľmi nepatrí. No. Tak možno prekvapí ešte niekedy v budúcnosti. Nechajme to na...
Ale jeho osobne asi to baví. To je podľa mňa dôležité.
No, tak, on je taká podľa mňa lepšia verzia v istom zmysle Igora Matoviča. Pre mňa priateľnejšími názormi, ale aj on mal niekedy úlety tam, keď zamuroval na obchodnej Bratislavy tú prevádzku s pôžičkami či čosi podobné, tak to sú veci, ktoré do politiky veľmi nepatria. No.
Podľa prieskumu Ipsosu pre denník N, väčšina Slovenska sa nechce vrátiť do sféry ruského vplyvu, ale zároveň väčšina je proti tomu, aby sme dali Ukrajine MIGy. Náš veľvyslanec v Londýne, pán Ondrejčak, k tomu napísal: nemôžete naraz chcieť európsky životný štandard, európske istoty a bezpečnosť, európske slobody, ale zároveň chcieť, aby Ukrajina prehrala a Rusko vyhralo. Musíte si vybrať, lebo keď chcete žiť ako Európania, tak nemôžete nechať padnúť celú európsku bezpečnosť. Ako si tento prieskum vysvetľujete?
Ja si myslím, že ani sa nemôžeme čudovať, že časť verejnosti, časť populácie slovenskej je tak pomýlená, aká je, pretože naozaj tie odpovede na otázky, aj na naozaj legitímne otázky, aj ohľadom MIGov napríklad zo strany vedenia vlády dlho neprichádzali a tá komunikácia bola veľmi nejasná zo strany vlády Eduarda Hegera ohľadom toho, že teda za akých podmienok môžeme tie MIGy darovať a čo to bude znamenať pre Slovensko. Pritom je to celkom jednoznačná vec, že my tie MIGy už nepotrebujeme, Ukrajina ich potrebuje a ak by to bolo zorganizované politicky dobre, tak by to mohol byť veľký úspech aj vlády Eduarda Hegera, aj veľký čin pre Ukrajinu, pre podporu Ukrajiny a mohli by sme z toho vyjsť všetci veľmi dobre. A aj ľudia by možno trošku začali lepšie chápať, že prečo a na čo je to dobré, ak pomáhame Ukrajine. Ale naozaj tak, ako to robili Eduard Heger s Jaroslavom Naďom, tak to je všetko len nie ten dobrý spôsob, ako to treba robiť, lebo ešte aj dnes, keď ohlásili, že teda už vláda sa rozhodla, že teda tie MIGy darujeme, ešte aj teraz tie odpovede na to, či teda existuje právna analýza, ak existuje, prečo ju neukážu, ak neexistuje, tak prečo neexistuje, nedokázali presvedčivo odpovedať. Takže toto je podľa mňa problém, toto je základný problém toho, že prečo aj ľudia tomu nerozumejú a podľa mňa, ak by rozumeli tým základným otázkam, tak by viac ľudí podporovalo aj to darovanie tých MIGov.
No to je jednoznačné, lebo keď páni Naď a Heger mali tlačovku, na ktorej oznámili, že sa vláda rozhodla lietadla poskytnúť, Tak jeden z nich, myslím, že to bol pán Heger, povedal, Jaroslav Naď povedal, že máme analýzu, ale neukážeme, a Eduard Heger povedal, že žiadna analýza nie je. To je presne to, čo hovorí Zoli, že tá komunikácia bola veľmi nejednoznačná, ale pritom to, čo bola pointa ich argumentu, oni povedali obidva na tej tlačovke, len to proste skomplikovali do takej miery, že zasa hlavnou témou tej tlačovky nebude to, či pošleme MIGy, ale že ako to doba brali tú komunikáciu, lebo reálne ju doba brali. Takže toto ľudia, poprvé, toto oslabuje dôveru ľudí už len v tú podporu Ukrajiny a ten prieskum je toho dôsledkom. Proste chcú mať pokoj a plné brucha a Smer mal tento týždeň, vycapil tie svoje nové billboardy, na ktorých najväčšími písmenami je napísané na koniec chaosu, tak presne na to mieria. Na tom prieskume vidno, že tá objednávka po konci chaosu v spoločnosti je veľká. No a po tých istotách, ktoré slúbuje Robert Fico. Tak žiaľ, môže mu to fungovať.
Fico vlastne povedal na tie MIGy, že je to otvorený akt nepriateľstva voči Ruskej federácii a že je vysoko pravdepodobné, že na to Rusi budú reagovať. Tá reakcia podľa neho môže mať rôznu podobu a pýta sa, či to nemá slúžiť na to, aby sa niekto pokúsil odložiť voľby 30. septembra.
Podľa mňa je to otvorený akt spojenectva s Ukrajinou, nie otvorený akt nepriateľstva voči Rusku. A to poprvé. Po druhé, ja som prekvapený, že prokuratúra sa nevenuje viacerým vyjadreniam predstaviteľov strany Smer, ktoré sú nie že na hranici, ale ďaleko za hranou šírenia poplašnej správy. A to, že Robert Fico neustále a jeho ľudia neustále šíria poplašné správy, tak toto, čo si citovala, je proste ukážkový príklad tohoto. Oni tu proste spracúvajú spoločnosť spôsobom, že sa snažia vyvolať dojem, že aktuálna vláda chce zmariť voľby. Ak to nie je šírenie poplašnej správy, tak potom ja už naozaj neviem, že čo. Ale podobných príkladov v minulosti bolo oveľa viacej. V tomto prípade Robert Fico sa správa podobne, len trošku obrátene ako Donald Trump. Donald Trump o svojej prehre vo voľbách hovoril, že bolo umelo zmanipulované, tak Robert Fico hovorí, že to ani nepríde, lebo tie voľby budú zmanipulované. Sám musí vedieť, že voľby budú 30. septembra. Ale hovorí to kvôli tomu, aby tú spoločnosť neustále špičkoval a vytváral v nej napätie a ako vidno, z napätia on politicky veľmi na tom zarába.
Tak už len, aby to nevyvrcholilo útokom na parlament, ako to bolo v Amerike, nie?
No neviem, ale toto mi pripomínalo, ako keď boli protesty za slušné Slovensko a raz oznámilo, že našli tam tie dlažobné kocky a že sa chystajú proste zaútočiť na úrad vlády. Však to je presne ten istý, tá istá mustra, ten istý spôsob jeho komunikácie. Stále si vymýšľa nejakú konšpiráciu v pozadí, ktorá mu má ublížiť. Veď to je tak očividné. A tu mu to štátne orgány tolerujú to a voliči mu v tom tlieskajú. Pre mňa to je záhada, ako je to možné.
A podľa mňa je ešte dôležité, že Robert Fico povedal aj to, že napadnú toto rozhodnutie vlády na ústavnom súde. Aj to je v podstate dôsledok toho, že vláda nedokázala presvedčivo vysvetliť celú tú situáciu. Ak by boli naozaj sebavedomejší a ak by poskytli nenapadnutelné vysvetlenie celej veci, tak by teraz Fico nemohol ani túto vec zneužívať na svoje účely takto.
To si celkom nemyslím, lebo aj keby to bolo nenapadnutelné, tak Robert Fico to na ústavnom súde podľa mňa napadne. To, že to urobí, je zasa legitimné, lebo na to má právo, to je v poriadku. A o tom, že či to môže táto vláda urobiť alebo nie, tak o tom naozaj existuje diskusia. Takže na tom samotnom fakte napadnutia na ústavnom súde, samozrejme jeho motívy politické sú pre mňa odpudivé, ale to samotné prípadné obrátenie sa na ústavný súd ja nepovažujem za nejakú katastrofu. Za katastrofu považujem to, s čím to sprevádza Robert Fico.
Politicky však to môže využiť. Akože toto je podľa mňa dôležité v tomto. Ani nie je tá právna rovina, ale tá politická. No. Že politicky to môže teraz veľmi dobre využiť.
Len o tom ide. Aj mu je právo ukradnuté. Keby bol predsedom vlády, on tak tie MIGy pošle a je to vybavené. Nikoho sa nepýta.
Tento týždeň prebehla písomná časť maturity. Pri slohovej práci boli tieto 4 témy. V zime na vidieku, umelecký opis, bezpečne na sociálnych sieťach, výklad, hľadela som ako vyoraná myš, rozprávanie a diskusný príspevok, má zmysel kandidovať do školského parlamentu. Ktorú tému by ste si vybrali vy, Zoli?
Ja som veľmi rád, že nie som teraz práve stredoškolák. Toto je veľmi ťažká situácia podľa mňa pre každého stredoškoláka. Ja si myslím, že tie témy sú dosť problematické. Pre mňa je ešte najsympatickejšia tá téma o sociálnych sieťach. Tá je podľa mňa relevantná. Tá je taká téma, ktorú naozaj riešia stredoškoláci vo veľkom. Aj sa ich naozaj bytostne dotýka.
Myslíš si, že neriešia, že hľadila som ako vyoraná myš?
To
bežný stredoškolák hovorí, keď ide do školy.
Čo tým chcel básnik povedať v tomto prípade úplne. A aj tie ostatné témy v podstate, dobre, ešte aj ten školský parlament môže mať nejakú relevanciu, ale pre stredoškoláka asi ani to nie je asi veľmi sexy téma. A čo sa týka zimnej prírody, tak...
Tu nemáme.
Ty by si čo vybral, Roman?
Ja by som si vybral tie sociálne siete, ale s pripomienkou to, že aj keby som mal ten najosvietenejší pohľad na sociálne siete, tak v slovenskom školstve bola veľmi, veľmi vysoké riziko, že by mi tú maturitnú prácu opravoval učiteľ, ktorý...
A to je výklad, tie sociálne siete.
No, ktorý sa na tých sociálnych správach, sieťach správa najhoršie, ako sa dá. Však príklad máme na tom procese, na proteste, kde v Lučenci to bolo, kde napadlo toho chalana 20-ročného stredoškolského učiteľa angličtiny. No tak... slovenské školstvo má medzi sebou veľa, veľa pedagógov, o ktorých by tá téma bola asi. No?
Na druhej strane, na tých stredných školách asi veľmi neprebieha žiadne aktivity ohľadom toho, že ako sa majú tie deti správať na tých sociálnych sieťach.
Dúfajme, že nejaké áno. Ale zároveň pri písomnej práci v cudzom jazyku bol ako téma citát ruského športovca Fyodora Jemelianenka. V preklade nevyhráva ten, kto je najsilnejší, ale ten, kto je pripravený bojovať do konca. A tento Rus podporoval anexiu Krymu, tvrdil, že Ukrajinci bojujú sami so sebou, zastával sa mobilizácie a ministerstvo školstva tvrdí, že to je náhoda, že tie témy boli pripravené ešte v roku 2020 a že sa to tento rok vlastne len vyžrebovalo a že podobne ako aj ostatné citáty ani v náznaku neevokoval žiadny politický či náboženský názor. Roman, ako my chceme bojovať s hybridnými hrozbami a ruskými dezinformáciami, keď toto dáme na stôl stredoškolákom, takúto osobu?
Netuším, lebo tam v tej odpovedi ministerstva školstva bolo, že to bolo v roku 2020.
Už no, aj to,
anexia že... Krymu bola v roku 2014. Ja som si potom o tom...
Prečo chystajú témy 3 roky dopredu? Však majú byť aktuálne.
Lebo svet je statický a nemení sa, preto asi to je dôvod. A ten pán bol od roku 2014 sa jasne vyjadroval za anexiu Krymu. Ja som si o ňom googlil. Naozaj je to absolútne nekritický obdivateľ Putinovho režimu. V zásade jeho predstaviteľ, lebo zastával normálne štátne funkcie. No, prvá vec. Druhá vec. Dobre, tak keď o 3 roky alebo o 4 roky neskôr ideme vyberať tie témy, tak to nikomu nenapadne. Pozriem si to meno a že preto sa pozriem, že či to nie je niekto čudný. Lebo keď už tam je napísané, že to je z toho MMA, ten zápasník, tak už pre mňa to sám pre...
Už
to je signál, že to bude nejaký
kontrolka
problém.
Kontrolka pre ľudí, áno.
No a tretia vec, že ten samotný citát je tak to je taká banalita, že z toho urobiť tému maturitnej práce je, to si žiada veľké odhodlanie. Ja som sa rozprával s Janou Šemeš tento týždeň, lebo presne sa o tom bavili. A ona mi písala, že jej dcera v Izraeli, tak oni mali tiež tému o sociálnych sieťach, ale nie že všeobecne, že o sociálnych sieťach, ale pod tým bola, že rodovo vyvážený jazyk alebo niečo v tom zmysle, že to sa samozrejme niekomu nemusí páčiť, že sa v Izraeli maturitná práca píše o rodovo vyváženom jazyku, ale ide o to, že čo od tých detí požadujú, že my o nich žiadame nejaký takýto stupeň uvažovania a inde idú úplne, že už o niekoľko vrstiev hlbšie, takže na tom sa mi zdá byť úplne, že všetko zle na tej otázke.
Čo sa aktuálne deje na Ukrajine, Roman?
No z Ukrajiny chodia teraz veľa správ od ukrajinských vojakov, od ukrajinských dôstojníkov, ktorých mám pocit, že tam je momentálne pomerne zlá nálada medzi nimi a všetko sa to odvíja od toho mesta Bachmut, ktoré Rusi dobíjajú od augusta minulého roka. A momentálne je tá situácia taká, že Ukrajinci tam naozaj zomierajú a nevyzerá to dobre. A podľa mňa Podľa mňa je to tak. Pred niekoľkými týždňami alebo mesiacmi náčelník generálneho štábu ukrajinského povedal, že mnohé veci mu budú musieť jeho vojaci odpustiť nasledujúce mesiace. A podľa mňa myslel práve na toto, lebo v tom meste naozaj umierajú vo veľkom a podľa mňa cieľom toho je tam udržať tam Rusov, dokedy sa Ukrajinci nepripravia na svoje vlastné väčšie útoky. Aj s tým, že žiaľ, že to na to doplatia tí obrancovia aktuálni. Takže teraz, tento týždeň aktuálne je situácia pomerne ponurá a to aj ukrajinské sociálne siete riešia pomerne intenzívne. Aj ukrajinské médiá píšu o tom, ako v tom Bachmute nič nefunguje, ako nemajú dostatok delostreleckej munície a inej munície, že Rusi si tam v zásade robia, čo chcú. Ale napriek tomu, že je to takto, tak Rusi aj tento týždeň postúpili, ja neviem, o kilometer ďalej, čiže oveľa horšia je tá nálada, ako je tá situácia priamo na bojsku. Tak by som to povedal.
Čo pozitívne sa tento týždeň stalo?
Tento týždeň v stredu bol najväčší maďarský národný sviatok, výročie revolúcie roku 1848. A to je vždy deň, ktorý sprevádza dosť veľké spoločenské napätie v Maďarsku, ale ani nie iba v Maďarsku, ale napríklad aj na južnom Slovensku medzi Maďarmi, keďže tie tábory sú dosť polarizované a vždy s veľkými očakávaniami počúvame v ten deň Viktora Orbána, ktorý má vždy veľký prejav pri príležitosti tohto sviatku. A teraz mal celkom akože taký zdržanlivý prejav, v ktorom nehecoval dáv ani proti migrantom, ani proti Šorošovi, ani proti utečencom, ani proti Ukrajincom. A tak ja toto vnímam ako také malé pozitívum, že nevyužil to na pomenovanie ďalších nepriateľov.
A čím to je?
Je to možno tým, ako je to iba špekulácia, ale ešte aj týždeň predtým mal prejav, v ktorom ako keby veľmi jemne naznačoval, že tá doterajšia proruská politika maďarskej vlády už nie je správna, že treba to nejak prehodnotiť. Aj keď takto to otvorene nepovedal, ale boli tam náznaky už toho, že si to začína uvedomovať. A že to už takto pokračovať ďalej nemôže. Ak by to bolo naozaj tak, tak to by bola naozaj dobrá správa aj pre celú Európsku úniu.
Roman, čo pozitívne sa stalo?
Pre mňa jednoznačne tie migy dnes. Budem dúfať, že to je v súlade s ústavou, že keď sa to dostane na ústavný súd, že ústavný súd povie, že to bolo v poriadku, lebo bolo by zlý precedens, keby sa takáto vec udiala bez súladu s ústavou. Ja keď som si počul na tlačovke argumentáciu Jaroslava Naďa a Eduarda Hegera, ktorí argumentovali s článkom 119 ústavy písmenom F, podľa ktorého vláda po poverení prezidentkou aj v tomto období môže uzatvárať medzinárodné dohody a zmluvy, tak sa mi to zdalo byť také, že by to mohlo prejsť. Uvidíme, čo povedia právnici. Toto je podľa mňa najlepšia správa tohto týždňa zo slovenského pohľadu. Nie len preto, že posielame tie migy Ukrajincom, ale častokrát hovoríme, a ja osobne to hovorím o Eduardovi Hegerovi, že vo vzťahu k Igorovi Matovičovi bol zbabelý, že neprejavil odvahu. Ale keď sa pozrieme na tie prieskumy, nálad aj vo vzťahu k darovaniu MiG-29 na Ukrajinu, tak zájel naozaj okolo 20%, 25%, 29%. Čiže naozaj veľmi malá časť spoločnosti. A proste Eduard Heger a Jaroslav Naď a v podstate aj celá vláda našli v sebe odvahu spraviť správnu vec aj proti väčšinovej vôli spoločnosti, čo by nemalo byť pravidlom, teda nemalo byť pravidlom, že pretláčať väčšinu spoločnosti, ale v tejto situácii je to podľa mňa opodstatnené a oni ukázali odvahu. To je podľa mňa tiež dobrá správa.
Pomôžu tie migy Ukrajincom?
Tie migy pomôžu Ukrajincom, môžu pomôcť tak, že budú strážiť veľké mesta. Keď pozeráme tie zábery z toho, ako tam padajú rakety, strely z plochou drahého letu na ukrajinské elektrárne a podobne, tak to je presne ten typ úloh, ktoré by tie naše migy mohli plniť. Že by tie mestá mohli pred nimi strážiť. Oni sú naozaj veľmi zastarané, veľmi staré a nemajú šancu v súbojoch s ruskými modernými lietadlami, ktoré Rusi naozaj objektívne majú oveľa modernejšie ako ukrajinské letectvo. Ale keby napríklad pri Užhorode alebo pri Lvove, ktorý tiež býva terčom útokov, boli a zostrelili zo pár rakiet, tak už to stojí za to, čo sa tu okolo toho na Slovensku dialo.
Tak. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol Zoltán Salaj.
Ďakujem za pozvanie.
A Roman Pataj.
Ďakujem.
Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.